Hrišćanski meridijan. Pomaže Bog, draga braće i sestre u Hristu i milost vam od Gospoda. Slušajte emisiju Hrišćanski meridijani, crkveni dnevnik Radija Zlatousti, Srpske pravoslavne eparhije Šumadijske. Danas je sreda, 12. decembar po novom gregorijanskom, odnosno 29. novembar po starom julijanskom kalendaru. U toku je Božićni post. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva danas proslavlja i praznuje svete mučenike Paramona i Filumena. Njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu liturgiju u hramu svetog Joanikija Devičkog u krgujevačkom naselju Bresnica. A sutra u četvrtak 13. decembra, kada naša crkva proslavlja svetog apostola Andreja Prvozvanog, njegovo preosveštenstvo, šumadijski episkop gospodin Jovan, služit će svetu liturgiju u svetotrojičkom hramu, odnosno staroj krgujevačkoj crkvi, sa početkom u 7:30. Danas izdanje emisije Hrišćanski meridijani Radio Zlatousti tonski realizuje tonmajstor Slavolju Prokić, a priprema i vodi Dejan Đusić. I danas ćete u Hrišćanskim meridijanima uobičajeno čuti novosti iz Šumadijske eparhije, vesti iz Srpske patrijaršije i eparhije Srpske pravoslavne crkve, a prenećemo informacije o događajima u pomesnim pravoslavnim crkvama, hrišćanskom svetu i drugim religijskim zajednicama. Naša sveta crkva danas proslavlja svetog mučenika Paramona i drugih 370. U Vitini Azijskoj neki knez Akvilin užasno gonjaše hrišćane. Jednom uhvati on 370 hrišćana i povede ih sobom vezane na neko mesto gde beše hram idolskog boga Posejdona. Tu ih opaki knez primoravaše da se poklone idolu i prinesu žrtvu. Mada knez prećaše smrtnom kaznom onome ko ne posluša njegovu zapovest, nijedan hrišćanin ne pokori se zapovesti njegovoj. U tom času prolažeše putem pokri hrama neki čestan muž po imenu Paramon. On zastade kod gomile vezanih ljudi i saznade o čemu se radi, pa onda uzviknu. O, koliko nevinih pravednika hoće skverni knez da zakolje zato što se ne klanjaju mrtvim idolima njegovim. I produži Paramon svoj put. Tada razjareni knez posla sluge svoje da ubiju Paramona. Sluge stigoše Paramona, uhvatiše ga, pa mu najpre jezik probodoše trnom, potom ga obnažiše i tako mu celo telo izbodoše. Paramon sveti s molitvom u srcu predade dušu svoju Bogu. Potom i onih 370 mučenika, veliki kao sinovi Božiji i nevini kao jaganjci, više mačem posečeni, te pređoše u besmrtno carstvo Hrista Gospoda. Postradaše 250. godine.
Zastupnice moje, moje Gospoda Višnjemu, začek moje šeće na tvojeg ognjestva Boga našemu, i čim bliže spasti se, державе твой погробление дающим, сильно заступил Господи царицы и владычицы, и же в напасти ты скорби ты болезни по временем и ведь многими, предстоящих и молящихся тебе умиленную душею и сокрушенным сердцем, трепещись твоим образом со слезами, и невозвратно надежду ему ищет на тебя избавление всех дух, всем полезное даруй, и вся соси Бога родит себе, ты выси божественный покров рабом твоим.
Pratite emisiju Hrišćanski meridijani, Radio Zlatousti, na redu su vesti iz Šumadijske eparhije. U utorak 11. decembra 2018. godine njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu liturgiju u hramu svetog velikomučenika Dimitrija u Vašarištu. Zasluživali su protojerej Nebojša Rakić, protonamestnik Aleksandar Senić i đakon Uroš Kostić, a štecirao je gospodin Vladan Stepović. Za pevnicom su pojali kragujevački bogoslovi zajedno sa protonamestnikom Aleksandrom Jovanovićem. Ovom svetom sabranju prisustvovali su i učenici prve tehničke škole koji su se odazvali pozivu svog veroučitelja gospodina Borka Bogićevića. Tumačeći začelo svetog evanđelja, episkop Jovan poučio je sabrane vernike o tome koja je mudrost blagotvorna za čoveka. Mudrost koju ne prati dobrota, čoveka odvodi u ludost. Gospod u današnjem evanđelju govori svojim učenicima da beže u drugi grad ako ih u nekom mestu budu gonili. Time sve nas savjetuje da je bolje skloniti se i ne izazivati nevolju, jer time spasavamo sebe, a druge odvraćamo od zlodela koje su naumili da učine. Pobeći u drugi grad znači ne žrtvovati svoj život uzalud. Međutim, mi pravu mudrost ne možemo zadobiti bez molitve, poučio vladika Jovan, citirajući reči liturgijske molitve: Ti, Gospode, daješ mudrost onome koji te moli. U nastavku svoje besede, vladika je govorio o progonu apostola, zlobi ljudskoj, iskušenjima koja prate hrišćane, ali i o nagradi koja čeka one koji sve to pretrpe. Bog nije mučitelj, on je čovekoljubac, on voli čoveka, pa i onda kada čovek najviše greši. Čovek je taj koji samovoljno bira put kojim će ići, a Bog iznad svega poštuje slobodu čovekovog izbora, zaključio je episkop Jovan. Pošto su se vernici pričestili i dobili sveti arhijerijski blagoslov, zajedničarenje je nastavljeno ispred crkve uz prigodno posluženje. Dana 8. decembra 2018. godine, kada naša sveta crkva proslavlja i praznuje svetog sveštenomučenika Klimenta, obeležena je kod spomen obrežja na varovnicama 104. godišnjica slavne Kosmejsko-varovničke bitke. Parastos vojskovođama i vojnicima koji su svoje živote položili u decembru 1914. godine služili su protojerej Stavrofor Milorad Lazić, protojerej Slobodan Kečić, protonamestnik Milisa Vradović i jerej Marko Jeftić. Nakon parastosa vence su položili predsjednik gradske opštine Mladenovac gospodin Vladan Glišić, predsjednik društva za negovanje tradicije oslobodilačkih ratova do 1918. godine gospodin Nebojša Matejić, kao i predstavnici srodnih društava. Pošto je predsjednik opštine održao govor, kulturno-umetnički program su izveli učenici izdvojenog odjeljenja osnovne škole Momčilo Živojinović iz Dubone. Potresni recital o stradanju naših predaka pripremili su sa svojim učenicima profesorka srpskog jezika Sanja Sarić, profesorka istorije Stanislava Blagojević i profesor informatike Anđelko Marjacić.
Psihonimo.
u crkvenom dnevniku Radio Zlatousti slede vesti Srpske patrijaršije, eparhije Srpske pravoslavne crkve. U čast jubileja 8 vekova autokefalije Srpske pravoslavne crkve od 1219. do 2019. pod punim pokroviteljstvom Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve, Pravoslavni bogoslovski fakultet Univerziteta u Beogradu domaćin je međunarodnog naučnog skupa posvećenog događaju samostalnosti i osmovekovnom doprinosu Srpske pravoslavne crkve istoriji, teologiji i kulturi srpskog naroda. U međunarodnoj i naučnoj manifestaciji učestvuje više od 100 istaknutih inostranih i domaćih istraživača, čime se objavljuje nepodeljena želja kolektivne naučne svesti za aktuelnim značenjima pravoslavnog hrišćanstva u srpskom kontekstu i šire od toga. Skup koji je počeo u ponedeljak 10. trajeće do petka 14. decembra. Na praznik svetog mučenika Jakova Persijanca i svetog Jakova Rostovskog 10. decembra 2018. godine navršilo se 27 godina od nevinog stradanja meštana sela Čečevac, Čečevački Vučijak, Geminovac, Ruševac i Šnjegavić. Tog 10. decembra 1991. godine u ovim selima ubijeno je 42 ljudi, od toga samo 16 njih starosne dobi preko 70 godina. U prisustvu nadležnog paroha Požeškog, rodbine žrtava, predstavnika vijeća Srpske nacionalne manjine Požeške županije, dožupana, predstavnika udruženja antifašista Požege i Pakraca i vernog naroda, molitveni pomen stradalima služio je njegovo presveštenstvo vladika Pakračko-slavonski gospodin Jovan. Prethodnog dana, u nedelju 28. popaj desetnici, 9. decembra 2018. godine, na dan kada naša sveta crkva molitveno proslavlja prepodobnog Olimpije Stopnika, njegovo presveštenstvo vladika Pakračko-slavonski gospodin Jovan služio je svetu arhijerejsku liturgiju u paraklisu blagoveštenja presvete Bogorodice u Vladičanskom dvoru u Pakracu. U nedelju 9. decembra, kada crkva slavi prepodobnog Olimpije Stolpnika, njegovo presveštenstvo, episkop Osečko-Poljski i Barenski, gospodin Hjeruvim, načelstvovao je svetim arhijerejskim sabranjem u hramu Uspenja presvete Bogorodice u Osijeku. Sasluživali su tokom svete liturgije protojeri Stavrofor Mihajlo Marijanac, umirovljeni sveštenik, protojeri Aleksandar Đuranović, arhijerejski namestnik i paroh Osečki i đakon Predrag Jelić iz Dalja. Liturgijsko slavlje uveličao je hor Preobraženje iz Beograda na čelu sa horovođom Bratislavom Prokićem. U nedelju 9. decembra na praznik Svetog Olimpija Stolpnika njegovo presveštenstvo episkop Ruševački gospodin David bogoslužio je u sasluženje arhijerejskog namestnika Ćićevačkog protojereja Vladice Stolića i protođakona Andrije Jelića u manastiru Svetih apostola Petra i Pavla u Grabovu. Štecirali su Marko Rakonjac i Velibor Brkić, dok je za pevnicom pojao vizantijskim napevom Mladen Andrejić, student Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu. Posle svete liturgije, nastojateljnica manastira Matija Agapija upoznala je episkopa sa tokom obnove svete obitelji u Grabovu. Vladika David je obišao i radove na oslikavanju hrama svetog proroka Ilije u Ražnju, gde ga je dočekao starešina tog svetog hrama, protojeri Vladica Stolić. U subotu 8. decembra 2018. na praznik svetog sveštenomučenika Klimenta, njegovo presveštenstvo, episkop Kruševački, gospodin David, služio je svetu liturgiju u sabornoj crkvi svetog Đorđa u Kruševcu.
Slavimo te Hriste Bože dragi, hvalimo te Spasitelju blagi, veličamo tvoje svato ime, ti nas posebe ne nevidime, tvojom smrću smrt je pobeđena, vaskrsenje nada utrđena. Tvoje okrilje, gde caruje milje i obilje, gde sve oči u Trojicu glede, sloveć Tvoje žrtve i pobede, i gde vojske klanjaju se Tvorcu,
slušate hrišćanske meridijane Radija Zlatousti. U nastavku donosimo vesti o događajima u pomesnim pravoslavnim crkvama. Pretenzije Carigradske patrijaršije na svetsku jurisdikciju predstavljaju novu pretnju po Hristovu crkvu, istakli su arhijereji Ruske zagranične pravoslavne crkve. Sveti sinod Ruske pravoslavne zagranične crkve, koji je zasedao od 6. do 10. decembra 2018. godine, izjavio je da u potpunosti podržava njegovo blaženstvo mitropolita gospodina Onufrija, kao i klir i pastvu Ukrajinske pravoslavne crkve. O tome se govori u poslanici Arhijerijskog sinoda, koji je na sajtu te crkve objavljen 8. decembra. Prateći žalosne događaje vezane za nezakonite postupke Carigradske patrijaršije, koji se odvijaju s pomoć silnika ovog sveta, Arhijerijski sinod izjavljuje da u potpunosti podržava njegovo blaženstvo mitropolita Kijevskog i sve Ukrajine, gospodina Onufrija, arhipastire, pastire i pastvu Ukrajinske pravoslavne crkve, i izražava svoju saglasnost sa svim odlukama njenog Arhijerijskog sabora, koji je održan u novembru ove godine, kaže se u dokumentu. Vatreno se molimo pred Kursko korenom ikonom Majke Božije i bratski se pridružujemo sabornoj molitvi koju Kanonska crkva Ukrajinske zemlje uznosi za svog blaženog poglavara, koji smerno obeležava 28-godišnjicu svog arhipastirskog služenja, iskreno želeći njegovom blaženstvu dobro zdravlje, bodar duh i svesilnu pomoć Božju. Mitropolit Transilvanijski Lavrentije osvetio je prvu crkvu posvećenu Svetom Porfiriju Kavsokalivitu u Rumuniji. Crkva je u Županiji Bod Koloni u Brašovu glavni hramovni praznik crkve Vaznesenje Gospodnje. Posle osvećenja crkve visoko preosvećeni je oslužio božansku liturgiju, tokom koje je izložio svoje razmišljenja o pročitanom evanđeljskom začelu o iseljenju slepog iz Jerihona. Bog nam je dao dar vida sa željom da živimo, da se osamostalimo i da samostalno održavamo, ali i da vidimo i veličamo krasotu Božje tvorevine, svega što je Bog stvorio. Međutim, treba da gajimo i duhovni vid. Uzdižimo se u vrlinama kako bismo se što bolje Bogu upodobili, poručio je mitropolit Transilvanijski gospodin Lavrentije.
Svakom ko te novi,
u crkvenom dnevniku Radio Zlatousti od vesti iz hrišćanskog sveta izdvajamo. Njegovo presveštenstvo, episkop austrijsko-švajcarski gospodin Andrej, na poziv organizacije Europa Nostra Austrija, prisustvovao je tematskoj večeri u rimokatoličkom manastiru Štifk Getvajg u blizini Kremsa. Organizatori su pozvali predavače iz različitih oblasti sa ciljem da razviju diskusiju i govore o tradicijama koje se vezuju za Božić, a koje su proizvod društvenih i religioznih vrednosti, ekonomske i privredne dinamike i savremenih preferencija po pitanju ukusa. Njegovo presveštenstvo, episkop austrijsko-švajcarski gospodin Andrej, učinio je 6. decembra zvaničnu posetu apostolskom nunciju doktoru Peteru Štefanu Curbligenu povodom redovnog godišnjeg prijema za diplomate i visoke zvanice verskog, kulturnog i društvenog života u austrijskoj prestonici. Tom prilikom episkop Andrej i nuncije su razmenili mišljenja u vezi sa saradnjom Srpske crkve u Austriji i nuncijature Svete stolice u Beču. Crkveni velikodostojnici su odnosima eparhije austrijsko-švajcarske i nuncijature posvetili veliku pažnju i na rastanku ostali složni oko stava da je, i pored skorog odlaska nadbiskupa Curbligena u zasluženu penziju, potrebno da dalja saradnja sa budućim naslednikom apostolskog nuncija bude redovna i bratska, sa akcentom na stalnom dijalogu među sestrinskim crkvama. Ovo je bilo i poslednje informacije u današnjem izdanju emisije Hrišćanski meridijani crkvenog dnevnika Radio Zlatousti. Emisiju tonski realizovao tonmajstor Slavoljub Prokić, a pripremio i vodio Dejan Đusić. Želimo vam svako dobro i milost od Gospoda.